Markéta Ševčíková vám přeje líbezný večer, milí posluchači. Začínají songy a myšlenky, v nichž se dnes společně slyšíme naposled. Jde o výjimečnou chvíli, takže si uděláme malou slavnost, a to s velmi výjimečným hostem. Vypravila jsem se za ním 5000 kilometrů daleko směrem na východ, na ruskou Sibiř, k soutoku řek Ob a Irtyš, do kraje jménem Jugra a města zvaného Chanty-Mansijsk. Krajina je to vpravdě pohádková a když na místo přiletíte, připadáte si, jako byste reálně vstoupili do pohádky Mrazík. Všude jsou tuny jiskřivého sněhu, hluboké lesy plné zvěře, soby, psy, saně, kožešiny, ale také významná naleziště ropy a plynu. Díky nimž je Chanty-Mansijsk sídlem hned několika významných ruských těžařských firem, Chanty-Mansijské banky, univerzity a také, světe div se, honorárního konzulátu České republiky. A právě naším honorárním konzulem na Sibiři je můj dnešní host, Dmitrij Alexandrovič Mizgulin. Muž vpravdě renesanční šíře zájmu a aktivit. Narodil se v Murmansku za polárním kruhem, studoval v Petrohradě a Moskvě a dnes patří k nejvýznamnějším a nejvlivnějším ruským bankéřům. Mimo to, a to je na něm zvláštní, je to ale i velmi úspěšný spisovatel a básník. Výbor z jeho poezie vyšel pod názvem Dvě řeky i v češtině a jejich přebásnění se ujal známý rusista Milan Dvořák. A právě Milana Dvořáka jsem proto poprosila, aby dnes večer slova mého hosta simultánně přetlumočil. K setkání s Dmitrijem Mizgulinem jsem nejprve přistupovala s velkou zvědavostí a mírnou nedůvěrou. Když mi bylo sděleno, že je prezidentem Chanty-Mansijské banky, moc se mi nechtělo věřit, že je to tentýž muž, který je autorem oněch veršů, které jsem před odletem na Sibiř četla. Osobní setkání bylo překvapivé. Zjistila jsem, že Dmitrij Mizgulin působí na své podřízené velmi přísně a rigorózně. V osobním kontaktu ale dokáže být velmi srdečný a otevřený. Na rozdíl od jiných vrcholných bankéřů, s nimiž jsem se setkala, má velký smysl pro humor, je obrovsky sečtělý a, což je v jeho případě obzvláště důležité, velmi zbožný. Udivoval mne svou energii i svými znalostmi české kultury a literatury a kladla jsem si otázku, jak je možné, že jeden člověk dokáže pojmout takovou šíři zájmu a aktivit. A pak mi to došlo. Když jsem si Dmitrije Mizgulina prohlédla pozorněji, zjistila jsem, že občas mu na tváři prokmitne zvláštní, sympaticky zarputilý klukovský výraz. Jakoby v něm zůstal ten malý, vzdorovitý a umanutý chlapec z Murmansku, který si tam před 51 lety předsevzal, že dobude svět. A skoro se mu to povedlo. Otázkou je, zdali ho už tenkrát napadlo, že se jednou budou na vlnách rozhlasových stanic okolních zemí recitovat i jeho verše.
Je to tak dobře, že jsem sám, že nespím v noci stříbrolité, že navzdory všem záclonám se mvniká měsíc lesklým svitem. Tluče se můra na okně. Jsem smířený a nevím ani, proč na lásku tak pokojně se mohu oddat vzpomínání. Jde pana k vahám potají. Pes usnul, nepokojně dýchá. Hodiny svět utíkají, ale svět nějak nedoslýchá.
První otázka je prostinká. Jste honorárním konzulem České republiky tady na Sibiři. Jak tomu vlastně došlo? Co se vám vybaví, když se řekne Česká republika?
I jestli já skažu Česká republika nebo Čechia, co vy představíte v první raz?
Ну, на самом деле, в какой-то степени, может быть, это сложилось случайно.
До истой миры се то стало снад нагодов, а до истой миры, кто ви, треба из якегоси вишьего замеру. Попрве сам се до Ческа достал уж пред 30 лети, в роце 1982.
Была такая система обмена студентами.
Тогда был такой систем обмены студентами.
Словацкие тогда студенты ездили на практику.
Чешки, небо тогда ческословенщики. sovětští studenti jezdili na praxi do Sovětského svazu a studenti ze Sovětského svazu zase do Československa. Dostal jsem se na praxi, bylo to v létě 1982. Byli jsme na Vysoké škole ekonomické v Praze. Studovali jsme i jsme absolvovali praxi. Tak jsem se tehdy poprvé seznámil s Československem a s nynějším Českem a zamiloval jsem se do něho na celý život. Později jsem tam jezdil jako turista a když potom se v životě stalo, že Chantimansijská banka si otevřela kancelář v Praze a ta fungovala dosti aktivně, zejména v oblasti navazování a rozvíjení kontaktů mezi byznysmeny, tak se také stalo, že bylo zapotřebí otevřít honorární konzulát. Honorární konzul napomáhá rozvoji vztahů mezi státy a zeměmi. Nejde jenom o hospodářské vztahy, ale i o další směry, jako je vzdělání, kultura, sport a podobně. A jde také i o mezilidské vztahy. Tak jako teď spolu komunikujeme v době, kdy probíhá návštěva pražského arcibiskupa Krištofa pravoslavného, tak k tomu patří i duchovní komunikace.
Теперь вернемся до вашего детства, потому что
Teď se vrátíme do vašeho dětství. To mě velmi zajímá, protože jste velmi neobyčejný muž. Kde jste vyrostl a čím a kým byli vaši rodiče?
Значит, я родился в городе Мурманске, это такой город.
Narodil jsem se v Murmansku. To je město, vlastně největší město za polárním kruhem. Představte si polární kruh a za ním 69. rovnoběžka. Je to v oblasti věčně zmrzlé půdy největší město. Tehdy tam žilo přes 300 tisíc lidí. Můj táta byl námořník. Plavil se na lodích, vyrážel na arktické i antarktické výpravy. Máma byla lékařka. Seznámili se v Murmansku. Moje máma byla z Leningradu, to je teď Sankt Peterburg. A otec byl z Povolží. Seznámili se tedy v Murmansku a já jsem se tam v roce 61 narodil. Takže v loni jsem právě oslavil 50 let.
Я думаю, что если ваш папа был моряк, что
если ваш татинек был námořník, вы сам с ним быть не хотел, то это просто сен всех лапочку.
Как ни странно, нет. Я захотел стать не моряком.
Je to zvláštní, ale ne. Nechtěl jsem se stát námořníkem, zabýval jsem se sportem, závodil jsem na lyžích.
Как бы, несмотря на вот такую морскую романтику, у меня не было
желания. И když samozřejmě existuje námořní romantika, ale já jsem se nevydal ani ve stopách matky, ani ve stopách otce.
Между науками точными.
Volil jsem si něco mezi exaktními vědami, jako je matematika nebo fyzika. A humanitními, řekněme dějepis nebo zeměpis. A tím něčím středním byla ekonomie. Tehdy to nebylo takové prestižní, jako dnes je pojem businessman. Ale jsem člověkem, jedním z nemnohých, kteří pracují ve svém oboru, v tom, co vystudovali. Tehdy jsem absolvoval vysokou školu ekonomickou, jednu z nejlepších, peterburskou, tehdy leningradskou. A teď fungují ve svém oboru.
Я думаю, что если ваш папа был моряк, что ухаживала за вами прежде всего мама.
Если же ваш татинек был námořník, так то asi znamená, že se moc často doma nezdržoval, že výchova a péče byla spíš na mamince. Jste si podobní?
Сложно сказать, потому что
Тяжко říci. Отца jsem ztratil hodně brzy a také moje matka odešla ze života dosti brzy. Ale jsem přesvědčen, že samozřejmě jako každé dítě, ať chceme nebo nechceme, čistě geneticky podle přírodních zákonů, které pro nás stvořil Pán Bůh. Zdědíme to nejlepší, co nám rodiče zanechali a celý život zápolíme s tím horším, co jsme zdědili. A tak se mi zdá, že když mluvíme o dětech, já sám vychovávám, tak říkajíc, čtyři syny. Všechno samozřejmě do nich vložil Bůh při narození. A rodiče mají za úkol podpořit tyto kvality. Já věřím v genetiku a v lepším smyslu toho slova v božské předurčení. Jablko nepadá daleko od stromu. Bývá to tak, že třeba otec je železničář, matka je lékařka a syn je herec. Možná něco si v životě nesplnili a teď se to projevuje v jejich dětech. Věřím v genetiku. A tak všechno mi bylo předáno rodiči a předky.
No, jak vzpomínáte na vaše dětstvo v Murmansku?
Jak vzpomínáte na dětství? Prožité v Murmansku? Byla tam možnost využití a vyžití v nějakých kulturních zařízeních?
Víte, Murmansk byl город.
Víte, Murmansk bylo město skutečně námořnické. Většina lidí měla něco společného s mořem. Byl tam rozsáhlý rybný průmysl. Byli tam také vojenští námořníci. Nebyla prakticky žádná rodina, která by neměla něco společného s mořem. Otec se sloužil na lodích, matka pracovala na hygienické stanici v přístavu.
Murmansk byl krupnější.
Je to největší nezamrzající přístav na světě a má strategický význam. V Kolském zálivu dosud jsou síly naší severní flotily. Je tam zásobovací centrum a tak dále. Když mluvíme o kultuře, tak vždy velkými událostmi byly návštěvy divadel z hlavních měst. Sovětská vláda a komunisté vždycky bojovali s Bohem, bourali chrámy, ale stavěli domy kultury. A ať už to byl Sovětský svaz, nebo řekněme Československo, nebo Bulharsko, docházelo k takovému až násilnému vnucování kultury. Středoškolák.
Střední v naše sovětské vremě.
Já jsem sám absolvoval v roce 78, tak takový středoškolák přišel do uměleckého muzea a rozpoznal, kde jsou obrazy Lukase Cranacha, kde je anglické a kde francouzské malířství. Lidé tomu rozuměli, chodili do opery. Ta kulturní vrstva byla trochu lidem vtlučena do hlavy. Snad by se se mnou někdo přel, ale myslím, že to tak bylo. Za sovětských dob bylo prestižní věcí jít na výstavu. Pro mě bylo velkou událostí, když jsem byl v 7. nebo 5. třídě, to není tak důležité, byla výstava Ermitáže. Ermitáž k nám přivezla obrazy a chodil jsem na staré holandské mistry. To se mi vrylo do paměti na celý život. Teď, když navštívím New York nebo Londýn, v Prahu, Paříž nebo Vídeň, když přijdu do muzeí, tak vidím, jak se rusky říká, malé Holanďany, tak mi to připomíná, jak jsem v 5. třídě v Murmansku tato díla viděl. Takže to si myslím, to bylo významné v naší době. Teď se nám tahle kultura trochu vzdaluje. Lidé začínají být izolováni od malířství, divadla a od knih. To je vůbec nejhorší. Lidé málo čtou. Za sovětské doby, když jste se člověka zeptali, řekl vám bezchybně, anebo i četl knihy prakticky všech světových spisovatelů. Orientoval se, kdo byl Goldsworthy, kam patří André Morua, kam patří Jaroslav Hašek. To lidé věděli. Středně statistický člověk by vám pověděl o Vítězslavu Nezvalovi. Dneska vám to nikdo nepoví. Ale ta naše generace 80. let tato jména znala, jejich díla četla a orientovali jsme se. Dnes například v Sankt-Peterburgu, a to jsem velmi rád, obě divadla, Mariinské i Michajlovské, tam je ředitelem můj dobrý přítel, tak tam obnovili inscenace Janáčkových oper. To je velmi důležité v rozvoji našich vztahů. Všechny Janáčkovy opery tam teď jdou, Její pastorkyně nebo Věc Makropulos, to je v Mariinském, a v Michajlovském byla inscenována Káťa Kabanová. To je velmi milé mně, jako člověku, který má rád českou kulturu, ale je to důležité pro nás všechny. Je třeba tyto věci navracet, aby ten středoškolák absolvoval skutečně s nějakým kulturním vybavením.
Odjíždím, snad ne na věky, ale my dva se už nesetkáme. Jako v dnech teď už dalekých, zas vezmu tě kolem ramen. Skrze mžení mě provázíš, oči neklopíš, mluvíš lehce. Všechno dal bych ti rád, však víš, jenže ty ode mě nic nechceš.
Вы сказали, что когда в Прагу попали, это была любовь с первого
взгляда. Řekl jste, že když jste poprvé přijel до Prahy, byla to láska на první погляд. Чем то?
Вы знаете, может быть, Прага один из уникальных европейских городов. Во-первых,
можно сказать, Прага є одно з унікальних європейських міст. На одній стороні, да се říci, місто не утерпіло příliš за Другої світової války. A když dnes přijedete třeba do moderního Berlína, tak víte, že má zcela jinou tvář, ať je to Berlín západní nebo východní. Paříži také zanechala doba třeba poslední čtvrtina 19. století nějaký otisk. Praha si zachovala i jisté středověké kouzlo, i na druhé straně ten rozkvět Art Deco, konec 19. a začátek 20. století. A je to jedno z nemnohých evropských měst, kde ty styly se roztodivně, ale velmi pěkně prolínají. Nejdou jeden proti druhému, ale doplňují se. V tomhle ohledu je Praha skutečně unikátní hlavní město, kde se prostupují různé architektonické styly. Někdo hodně kritizuje ten dům na nábřeží, Havlově, řekl bych. Ale to moderní umění se, myslím, docela dobře zapojuje. A Praha skutečně jednak roztodivně, ale jednak organicky propojuje styly mnohých epoch a tvoří jednotný celek. Žádné jiné evropské město nemělo takové štěstí.
Vy chtěli v Pragu, ale je to tak udalo?
Vy jste do Prahy chtěl?
Gospod poslal. Вот так вот распределяли студентов и сказали: "Вот ты
Пан Бух мне там послал. Приделовали нам, кам поедеме, а мне řekli: "Поедешь до Праги?" А я сам ел до Праги.
Люблю этот город такой, он очень
современный. До Берлина бих се аси не замиловал так сильно. Мам го рад, є то soudobé město, bývám tam často pracovně, bydlívám tam u takového parku, ale stejně moje největší láska je Praha. Projel jsem všechna hlavní města Evropy, kromě Stockholmu, Oslo. Ano, v Reykjaviku jsem také nebyl. Jinak jsem ve všech hlavních městech byl a mohu říci, že podle mě nejlepší město je Praha. A právě z toho hlediska, že se tak nápaditě prostupují různé architektonické styly. V Praze je všechno organické. Organické je vypít půl litr piva nebo navštívit koncert Bacha v některém ze starých chrámů. Všechno se to propojuje do celku.
Nechtělo se vám v Praze zůstat?
Vy znáte, každý člověk должен žít tam, jak by сказать, kde ho poslal Господь.
Víte, každý člověk by měl žít tam, kam ho Bůh postavil. Můj život probíhá tady v Jugře a předtím jsem byl v Sankt Petersburgu. Mám tady práci. Mám tu tým lidí, který mi důvěřuje. Nedávno jsem byl znovu zvolen poslancem místního zákonodárného shromáždění na dalších 5 let. A tak samozřejmě budu žít a pracovat tam, kde mi dnes lidé důvěřují a já pro ně mohu něco udělat. Sláva Bohu, že to tak vyšlo. A co bude zítra? Nevím. Ještě bych chtěl poukázat na významnou věc. Když mluvíme třeba o emigraci, nejlepší část ruské emigrace, ta elitní, se ocitla právě v Praze. Samozřejmě souviselo to s politikou Masaryka a Kramáře, ale přesto našli tam domov a hodně udělali i pro rozvoj české kultury i techniky. Bylo tam dost učitelů nebo inženýrů. Byla to bohatá stránka v našich společných dějinách a životě, v kulturních vztazích našich států. Škoda, že ta tradice byla přerušena po 45. roce. Někteří byli internováni a odvezeni do Sovětského svazu, jiní byli nuceni odjet dále na západ. Ale myslím, že je to nezapomenutelná stránka našich vztahů. Ti lidé se uchytili právě tady. I když byly jiné státy, řekněme Srbsko, Bulharsko, ale došlo k tomu, že právě tady si našli domov a útulek, jednak díky státní podpoře, samozřejmě byla to politika československé vlády, a na druhé straně, ať byla politika jakákoliv, ti lidé se tu uchytili, protože tu byla blízkost kultury a jazyka. A spojuje nás, aspoň některé, i pravoslavná víra.
Přežije všechny o moc let a listí víckrát nepostrácí. Už nevyraší na něm květ a neusednou na něm ptáci. Bez chorob žije, bez trýzní, plody ho netrápí svou tíhou, nežádá slunce, nežízní a ostrý vítr neděsí ho. Nic netěší, nic nebolí, tak se dá přežít cokoliv.
Jak to происходи с вашими стихами? Вы утром
Jak to vlastně chodí s tvorbou vašich básní? Brzy ráno vstanete a říkáte si: "Tak, dnes napíšu báseň." Jak to vlastně děláte? Vy máte tolik aktivit, tolik zájmů, tolik starostí, to píšete v bance?
Ne, v banky nepíšu, utrom já vstaju,
либо To ne, v bance nepíšu. Ráno vstanu, zaplavu si v bazénu, a nebo když není příliš velká zima, tak běhám nebo jdu na běžky. Píšu většinou večer, přes den samozřejmě pracuji. A hlavní je si to zaznamenávat. Verše člověka napadnou odnikud. Jde po ulici a najednou mu naskočí nějaký verš, nějaký obraz. Je třeba se do toho zaposlouchat a zaznamenat si to. Dřív jsem si to zaznamenával do zápisníčku, teď do telefonu, nebo nyní existuje iPad, aby to člověk nezapomněl. A když pak má chvíli volnou, tak si ten verš vezme a začne kolem něho pracovat, rozvíjet ho. A tak se rodí báseň.
Může mít nějaký vliv na vaši tvorbu i místo, kde se právě nacházíme?
Určitě. Na jedné straně je to příroda, která tu existuje. Tajga, sníh, velké řeky. Teď jsme tady v zimě, ale když se na jaře ty řeky rozlíjí, viděla byste unikátní jev. Rozlíjí se do takové šíře, že to vypadá, jako by člověk plul po moři. A hlavní jsou tu lidé. Náš kraj je odlišný od jiných. Velmi se tu vyměňují lidé. Lidé sem přijíždějí jako do Ameriky, řekl bych, pořád se tu střídají. Je tu velká migrace. Velmi málo lidí tu mělo babičku nebo prababičku. Někdy člověk žije a říká, v tomhle domě žila moje babička nebo prababička, tenhle opasek nosil můj praděd. Tady je ale velká mobilita. Průměrný věk 38 let. Lidé sem jedou za biznisem, chtějí si utvořit osud nebo život nově. Ten kraj dává možnost začínat od začátku. A ta novost a svěžest je tu samozřejmě přítomná i ve vztazích. A vůbec jsou tu trochu zvláštní lidé. Je tu tedy ta vysoká úroveň migrace. Na druhé straně samotná práce vytváří poněkud jiné společenství. Velmi důležitá je vzájemná pomoc, vzájemné porozumění. Je tu méně intrik, lidé jsou otevřenější, více orientovaní na výsledek a dokážou se semknout, když je nějaká obtíž, semknout vrhnout se kolem lídra.
Taky líderský kačce, protože národ vždy jde za lídrem.
Vůdcovské vlastnosti jsou velmi důležité. Jinak by se tu nedalo přežít. Je třeba poslouchat velitele a jednat rychle. A velmi organizovaně. Možná se tomu budete smát, ale víte, když nedávno ztroskotala ta Concordia, tak hodně velkou úlohu v záchraně sehráli lovci a rybáři, kteří tam byli na výletě, slavili tam takzvaný starý nový rok. A když ta loď ztroskotala a kapitán utekl z lodi, tak právě těhle lidé se projevili nejorganizovaněji. Uměli se chovat v extrémní situaci. Tady se pracuje, všichni jsou tedy rybáři nebo lovci, kromě toho, že mají své zaměstnání. Vyplouvají na lodičkách nebo s puškami chodí, jsou zvyklí na extrémní situace. Člověk vyjede na lyžích v minus 10 a za půl hodiny je minus 25, nebo naopak. Ti lidé se projevili velmi dobře, zorganizovali záchranu lidí, spouštěli první čluny. Když potom znovu nastal pořádek, tak loď opustili. Projevili se tedy velmi dobře. Jsou to lidé, kteří jsou připraveni na extrém. Jak psal jeden básník za války, připravenost ke smrti je také zbraň. Tak jednou použijí. Muži umírají jenom jednou, ale za to žijí po staletí.
Nepleť si bezstarostně snadno, kde důvod je, kde příčina. Léčivé bývá někdy bahno a jedovatá květina. Nesmí tě zmáhat apatie, poradí ten, kdo hodně ví. Vždyť někdy hořkost porážky je čistší než radost z vítězství.
No, vy prezidentem banka, deputantem, biznismenem.
Jste prezident banky, biznismen, poslanec, básník, spisovatel. Ve které z těchto profesí se cítíte nejsvobodněji?
No, vy znáte, konečně, naverno, v tvůrčství. Samé svobodné to tvůrství.
To víte v tvorbě. Tvorba je nejsvobodnější, není ničím zatížena. V tvorbě se člověk posadí a píše, co chce. Jako poslanec, jako ředitel banky, nebo v dalších funkcích, vždycky žije ve společnosti, žije podle nějakých zákonů a je ne, že snad nucen, ale povinen se nějak zařadit do určitých situací, vestavět se do nějakého systému. V tvorbě nic takového dělat nemusí, říká jen to, co mu řekl Bůh. Hlavně si vždycky pořádně umýt uši, aby slyšel, co mu bylo našeptáno, a přesně to zapsat.
To
je podle mě tvorba. Je to přímý dialog s Bohem. Neleknu se toho slova. Ruský člověk, snad i na rozdíl od jiných národností, a dokonce řekl bych Slovan, těch nejlepších případech jsou to vždy lidé, kteří usilují o dialog s Bohem. Dobře chápou, že ten dialog jim nepřinese ani štěstí, ani úspěch, ani peníze, ani materiální blahobyt. V tom dobrém praktickém smyslu ten dialog může přinést jenom problémy. A přesto o to člověk usiluje, vzpíná se duševně k nebesům a proto zůstává živ.
No, vy už dostigli všeho, já důmaju, že čivo...
Dosáhl jste vlastně naprosto všeho, čeho může muž dosáhnout. Existuje ještě nějaký nesplněný sen?
No, já ještě ne všeho dostig, protože u mě ještě nerodila děvčata.
Nedosáhl jsem ještě všeho. Dosud se mi nenarodila holčička, tak na tom musím ještě zapracovat.
I po profesi, i po životě.
A po pracovní stránce nebo v životě vůbec?
Ne, já считаю, že po profesi, po životě.
Myslím, že v zaměstnání a v životě mám všechno. Je třeba pokračovat v tom, co existuje. Co se sílá Bůh? Bůh člověka postavil na místo a ty na něm pracuj, jak pravil apoštol Pavel. Ale na té holčičce ještě zapracovat můžu.
Čustujete sebe šťastlivým?
Jste šťastný?
Znáte, já считаю, že jestli člověk
Myslím si, že člověk se nemá nikdy cítit úplně šťastný. Vždycky má mít pocit neuspokojenosti. Vždycky na něho musí doléhat nějaké problémy. Něco dalšího je třeba udělat, něco stihnout. Nemyslím, že by člověk měl usnout na vavřínech a říct, tak, jsem šťastný. Nebudu tedy říkat, že jsem šťastný, ale jsem vděčen Bohu za to, co mi dal. V tomhle ohledu jsem šťastný.
Nás v gostech byl prezident Chantemanského banka i tože.
Naším hostem byl prezident Chantemanské banky, také básník, spisovatel, poslanec, také honorární konzul České republiky na Sibiři, Dmitrij Alexandrovič Mizgulin. Já vám mnohokrát děkuji za všechno. Velmi děkuji a dobrou noc.
Děkuji, dobrou noc a nashledanou v Praze.
A ještě než přijde poslední s Bohem, děkuji všem, kteří se mnou na dnešním pořadu spolupracovali, Markétě Bidžovské, Heleně Málkové, za načtení veršů Davidu Schneiderovi a za simultánní tlumočení Milanu Dvořákovi. Opravdu už definitivně se od mikrofonu loučí a naslyšenou v lepších časech se těší Markéta Ševčíková.